Dacă ați fost atenți la versetul 1, Petru stă undeva între ere, între înainte de Hristos și după Hristos. El trăiește vremea aceea. Și versetul 1 spune, norod s-au ridicat și el se întoarce și privește întregul Vechi Testament. Întregul Vechi Testament este plin de proroci mincinoși. Dragii mei, răul n-are statut ontologic, el nu există în sine. Diavolul nu creează, diavolul strică ce a creat Dumnezeu. Răul este un bine pervertit, erezia este un adevăr stricat. Și întotdeauna diavolul și-a îmbrăcat slujitorii lui în îngeri de lumină și au stricat adevărul încercând să tragă o mulțime de oameni după ei. Și despre asta vorbește Petru. În norod s-au ridicat mulți proroci mincinoși. Vorbește despre toată istoria. Vă aduc aminte doar de un incident. Deja regatul fusese rupt după moartea lui Solomon, 10 seminții la nord, 2 la sud. În Israel domnea Ahab și Izabela, în Iuda era Iosafat. S-au încuscrit și Iosafat a venit să-și viziteze Cuscru. Și când a ajuns acolo împreună cu oastea lui, Cuscru i-a zis Ahab, este o cetate care ne-au luat-o sirienii, nu vii să o luăm înapoi? Și Iosafat a zis, n-ai aici vreun proroc ca să întrebăm pe Domnul? Zice, cum să nu? Și cât ai bate din pălm, a adunat 400 de, repet, 400 de proroci. Și toți au vorbit la unison. Domnul este cu tine, du-te și îi vei zbăvi. Unul dintre ei și-a făcut niște coarne de fier și a venit în față și a zis, cu coarnele astea de fier îi va pulbera Dumnezeu pe sirieni. Iosafat stă și ascultă pe toți 400 cum proroceau înaintea lor și întreabă, da? Iartă-mă, nu mai este niciun alt proroc? Mai este unul Mica, dar îl urăsc, spune Ahab, totdeauna vorbește împotriva mea. Niciodată nu mi-a spus ceva de bine. Du-te, te rog, și cheamă-l să întrebăm pe Domnul. Când pleacă trimișii să-l aducă pe Mica, îi spun, bagă bine de seamă, înaintea împăraților sunt 400 de proroși, toți vorbesc de bine împăratului, nu fă tu notă discordantă. Mica spune, viu este Domnul, că voi spune doar ceea ce îmi va zice Domnul. Apare în fața împăraților și spune și el ca ceilalți, du-te, Domnul va fi cu tine, îi vei spulbera. Ahab se uită la el și ceva, nu îi se pare, zice, de câte ori să te pun să juri pe numele Domnului când vei spune adevărul și numai adevărul. Și dintr-o dată Mica deschide fereastra. Văd poporul Domnului risipit ca pe niște oi care n-au păstor. Se înfurie Ahab, îl aruncă în temniță și spune, dați-i pâinea și apa întristării până mă voi întoarce cu bine. Ahab moare, Israel rămâne risipit. Dar gândiți-vă, 400 la 1. 400 la 1. Cu alte cuvinte, tehnica diavolului este să ridice cât mai multe voci altfel, care să placă inimii noastre, cum ați auzit, ca să ne luăm după ei, să putem trăi liniștiți cu viața noastră murdară. Dar observați Petru care stă între ere, între era sau epoca dinainte de Hristos și după Hristos. El vine și vorbește despre toată istoria care va urma. În norod s-au ridicat și între voi vor fi. Nu cred că după 2000 de ani sunt mai puține astăzi ca și atunci. Și ați văzut cât de subtile sunt lucrurile. Ce ușor acceptăm erezia ca să rezolvăm schisma din conștiința noastră. Cine sunt aceștia am văzut? Aș pune două întrebări. Cum se poate ca niște oameni răscumpărați să ajungă în groapa aceasta? Și a doua întrebare, ce să facem să ne păzim de ei, să nu le călcăm pe urme? Dacă înțeleg cum se întâmplă această cale a apostaziei, ce declanșează căderea, poate că voi pricepe și cum să mă păzesc de ea. Și acum ascultați bine, am să citesc doar Biblia, nu vreau să pun cuvintele mele, pentru că teologia mea n-are absolut nicio valoare dacă n-are un suport biblic și nu făcut din versete disparate ca să-mi placă inimii mele, ci lăsându-l pe Duhul lui Dumnezeu să vorbească prin text. Versetul 1. au fost răscumpărați de stăpânul lor. Nu vorbim de oameni din birturi, din crâșme sau oameni care au o religie formală, ci vorbim de oameni care au fost răscumpărați, o acțiune trecută și terminată de stăpânul lor. Ce înseamnă asta? Au scăpat de întinăciunile lumii. Imaginați-vă o scroafă scoasă din mocirlă. Chiar dacă e albă, când te uiți la ea, stai la distanță, o speli frumos și o cureți de tot noroiul de pe ea. Asta îmi spune textul. Au scăpat de întinăciunile lumii. Deci nu este vorba de oameni care le place să vină la biserică din când în când, să asculte cântări, pentru că oricum n-au ce face duminică dimineața, ci oameni care au fost născuți din nou, oameni care au fost răscumpărați de stăpânul lor. Și uitați-vă ce spune textul mai departe. Au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. L-au declarat pe Iisus ca Domn. Au mărturisit cu gura lor, dragii mei, în fața publicului. Poate că au primit botezul. Versetul 21. Au cunoscut calea neprihănirii. Deci nu au fost străini de ea. Porunca sfântă care le fusese dată. Versetul 17. Imediat după aceea, oamenii aceștia, umpluți într-un fel de Duhul lui Dumnezeu, au devenit niște fântâni cu apă proaspătă, niște nori cu ploaie. Ce m-am bucurat aseară când a început să trăznească, să curgă apa după atâtea săptămâni. Nori. Dar oamenii aceștia au ajuns niște fântâni crăpate, niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Cum se poate lucrul acesta? Poate sunt între noi unii care dorm liniștiți pentru că în teologia lor toate lucrurile sunt bune, nu există niciun fel de pericol. Uitați-vă la versetul 15 și acolo aveți răscrucea aceea de drumuri pe care o pune Petru înaintea noastră. Au părăsit calea dreaptă. Au părăsit calea dreaptă, după aceea au rătăcit, după care au găsit o altă cale și acum merg pe ea în toată libertatea. Este calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata nelegiuirii. Dar mă întorc înapoi la momentul acela. Ai fost adus pe calea cea dreaptă și la un moment dat ispitele încep să bate la ușă. Petru ne spune în prima epistolă, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji. Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi descoperit. Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată. Dar poftele, dragii mei, vin în viața noastră și uneori ți se pare mult prea dulce, mult prea la îndemână, câștigul mult prea mare și imediat. Și în momentul în care accepți, ai părăsit calea. De acolo lucrurile urmează simplu. Începi să rătăcești, cu alte cuvinte, se încețoșează ochii, nu mai ai busolă. Și până la urmă, diavolul deschide o altă cale înaintea ta și încep să urmezi calea, dar uiți că este calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Au deschis ușa pentru păcat și ei înșiși au ajuns robii stricăciunii. Citez, n-am inventat eu cuvinte. Iar textul nostru continuă cu un principiu. Căci fiecare este robit de lucrul de care este biruit. Spuneți cu mine versetul acesta. Căci fiecare este robit de lucrul de care este biruit. În momentul în care ești biruit de alcool, devii robul alcoolului. În momentul în care ești biruit de curvie, devii robul curviei. În momentul în care ești biruit și puneți ce vreți acolo. Și știți cum încep lucrurile? Păcatul face trei lucruri. În primul rând, înșală. Al doilea lucru, înfășoară lesne. Uitați-vă că paianjenii se mulțesc, vine toamna, învățați de la prădători. După care împietrește și o inimă rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeul cel viu. Textul spune că fiecare este robit de lucrul de care este biruit. În adevăr, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Țineți minte pilda cu casa? Casa suntem noi, oamenii. Un om, când Duhul necurat este în el, nu se poate lupta cu Duhul necurat. Trebuie să vină unul mai tare decât el, să lege pe cel necurat și să-l scoată afară din viața lui. Dar întrebarea este, dacă cel tare a intrat în casă și a ajutat la curățirea casei, cum poate rămâne casa goală, măturată și împodobită? Ca Duhul necurat să vină să uite pe ferestre și să spună, casa e goală. Și se duce și ea alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc în ea și starea de pe urmă a omului aceluia este mai rea decât cea din tâi. Cu siguranță Petru a fost acolo când Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte, de aceea le pune în scris în a doua sa epistolă. Priviți cum îi caracterizează pe acești oameni. Nu uitați, l-au cunoscut pe Domnul Iisus, au fost răscumpărați, au cunoscut calea adevărului, dar la un moment dat au cedat ispitelor și au deschis calea pentru păcat. Și uitați-vă la consecințe. Cum arată un om ca cărui stare este mai rea decât cea din tâi? În primul rând îi vedem vorbăreți, vorbind plin de trufie, lucruri de nimica. Și în felul acesta înșelând pe oameni cu logorea lor. În al doilea rând îi vedem îndrăzneți, încăpățânați, disprețuitori, batjocoritori, lacomi, petrecăreți, gurmanzi, se ospătează la mesele lor de dragoste în timp ce mănâncă împreună cu voi, destrăbălați, nelegiuiți, fără minte, stricați, întinați, blestemați, fântând fără apă, nor fără ploaie, vicleni, profitori, mincinoși, robi ai stricăciunii, apostați. Wow! Toate epitetele astea le-am luat din text. Așa îi caracterizează Petru. Observați cât de adevărat, fiecare este robit de lucrul de care este biruit. Dacă nu rupi lanțurile robiei astăzi, nu mâine, păcatul își face lucrarea în viața ta, în viața mea. Și chiar dacă vrei să faci binele, nu mai poți să-l faci. Și dintr-o dată, ca să rezolvi schisma asta din sufletul și conștiința ta, trebuie să o justifici cumva aici, în mintea ta. Și strâmbi adevărul, strâmbi teologia. Și pe urmă îți cauți adepți ca să nu te simți singur pe calea aceasta. Și așa se face totul praf. În 1 Corinteni, Pavel vine și ne spune, cine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cadă. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să nu uit niciodată că sunt vulnerabil. Trăiesc pe teritoriile dușmanului, păcatul bate la ușă, poftele care le aveam altădată, în care trăiam altădată, mă vor revizita. Când nici nu mă gândesc și este suficient să părăsesc calea adevărului, de acolo încolo vine păienjenișul, rătăcirea și o altă cale care duce la pierzare și Dumnezeu știe să judece și să rostească dreptatea. Cum au ajuns niște oameni răscumpărați într-o astfel de situație? Lăsați-mi voie să recitesc miezul teologic al epistolei, primele versete, capitolul 1, începând cu versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cu alte cuvinte, a pus la dispoziția noastră toate resursele de care avem nevoie ca să trăim viața creștină. Dar vine și ne spune textul, El ni le-a dăruit, noi le accesăm prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Și aici nu-i vorba de o cunoaștere intelectuală, ci de o cunoaștere experiențială. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă frumusețea Domnului Iisus și suntem schimbați în același chip al Lui, din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Prin El, prin Domnul Iisus, El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași naturii dumnezeiești. Dar numai după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea urmează versetul 5. Dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, Cu alte cuvinte, cine nu și-a dat toate silințele, cine s-a mulțumit doar să se boteze, după care să-și trăiască viața mai departe, să lase vâslele din mână, fără să gândească că îl ia curentul, cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dați-vă toate silințele, aveți înaintea voastră șirul acestor lucruri și mă întreb, unde se rupe lanțul? Nu uitați, am fost răscumpărați, născuți din nou, l-am cunoscut pe Domnul Iisus, am cunoscut porunca cea sfântă și calea și undeva, pac, se rupe lanțul și o luăm în direcție opusă împărăției. Cred că lanțul se rupe foarte devreme. Uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Priviți la imaginea din fața voastră și imaginați-vă ce se întâmplă dacă împing fapta afară. Mie îmi rămâne credința. Credința se ancorează în o informație pe care o am despre Dumnezeu și lucrarea Lui și Domnul Iisus Hristos. Nu le-am pierdut, astea citesc Evangheliile. Dar vreau să unesc cu credința cunoștința. Cu alte cuvinte, abia am venit, sunt flămând, însetat după a cunoaște mai multe din lumea aceasta nouă, din Scriptura asta care începe să capete sens. Dar Dumnezeu îmi spune să unești cu credința fapta. Nu totdeauna îmi convine lucrul acesta. Și atunci las fapta deoparte și vreau să merg mai departe pe scara pe care o pun înainte Scriptura. Din păcate, nu poți scurcircuita planurile lui Dumnezeu. Iacov ne spune, credința fără fapte este moartă. Poate vă întrebați ce-i credința. Ce-i credința? Dragii mei, am un computer în fața mea, acolo este o priză și în capătul prizei este un ștecher și aici am o jucărie care mi-o bag ca să iau din sursa de putere și să-mi alimentez calculatorul meu. Știți să facă foarte multe lucruri dacă ține legătură cu sursa. Dar imaginați-vă că undeva aici se întrerupe un fir. Sau ștecherul meu este stricat. Deși există putere la dispoziția mea, cât am nevoie, eu nu am acces la ea. Pentru că credința mea, când este moartă, nu se poate sau nu poate alimenta trupul cu puterea pe care Dumnezeu o pune la dispoziția mea. Când Pavel se roagă pentru Efeseni, zice, Doamne, deschide-le ochii minții și a inimii să priceapă trei lucruri. Care este nădejdea chemării? La ce ai chemat? Ce planuri ai pentru ei? Care e viitorul care l-ai pus înaintea lor? Care e bucuria ce i-a pus înainte pentru care se merită să disprețuiești crucea și rușinea? Se merită să faci lucrul acesta. Pe urmă, deschide-le ochii să vadă ce se întâmplă în ei când trăiesc în ascultare de cuvânt, cum Dumnezeul nevăzut vine să prindă conturile ei, care e bogăția slavei, moștenirii lui Dumnezeu în sfinți. Și al treilea lucru, Doamne, te rog, deschide-le mintea să priceapă că au la dispoziție cei credincioși toată puterea de care au nevoie. Știți ce spune Pavel? Pavel vine și ne spune că dacă primim în toată plinătatea harul și darul de prienirii, vom domni în viață împreună cu Hristos. Dar eu trebuie să primesc prin credință harul și darul neprihănirii. Am o baterie, așa că merge și fără o vreme. Așa se întâmplă și în viața creștină. Trebuie să primești prin credință. Ce se întâmplă când ai împins fapta din viața ta? Nu te grăbești să legi credința de faptă. Credința moare. Când credința moare, se întrerupe relația între tine și Dumnezeu. O vreme mergi pe baterie și ai impresie că toate lucrurile sunt bune, dar încetişor apare semnalul. Mai ai 5%, mai ai 3%, bum, se stinge totul. Și nu mai poți trăi viața creștină. În noroc s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș, da? Chiar dacă am scos din priză, încă lucrurile merg, încă mă simt în largul meu, vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Dar ascultați tragedia imensă care e în versetul următor. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Cum pot să evit să fiu între cei mulți? Cum pot să evit să fiu între cei mulți? M-aș opri pentru că n-aș vrea să spun ceea ce urmează fără Raul și Ramona între noi. Cred că au venit deja și îi putem invita înăuntru. Nu-mi dai mie mașinuța ta? Îmi dai mie mașinuța ta? Mă dai? Nu? Mă dai așa? Haideți, uite aici. Aici să vă vadă toți, că voi sunteți cei frumoși, nu eu. Ți-o dau înapoi? Da? Stai frumos aici lângă tata? Poți să te joci cu mașinuța, bine? V-am chemat în mod special, pentru că n-aș vrea să merg mai departe fără să vă spun și vouă ceva. Și cred că nu ne strică nouă tuturor. M-am întrebat, cum se poate un om răscumpărat? Și eu cred că amândoi sunteți oameni răscumpărați, oameni că l-ați cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Hei, frumoasă! Ce prințesă, lângă un băiat ce mare har să ai și o fetiță, Anelise. Când citesc textul, versetul 15 spune, erau pe calea cea dreaptă, cum sunteți și voi. David, trebuie să fii cu minte acum, să mă ascult și pe mine, da? După o mergem să ne jucăm. Deci, erau pe calea dreaptă, cum suntem poate mulți dintre noi. Textul spune, au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit, au urmat calea lui Balaam, fiului Bosor, care a iubit plata fără de legii. Dragii mei, nu la întâmplare, cred eu, că în Scriptura noastră, primul psalm este psalmul care ne dă cheia. Ascultați-l, Raul și Ramona și noi toți ceilalți. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Citiți încă o dată textul din Petru și veți vedea că oamenii noștri, la un moment dat, au părăsit calea adevărului și au pornit pe calea celor răi. Au rătăcit, după care s-au așezat pe scaunul celor batjocoritori și îndrăzneți care disprețuiesc autoritatea. Dar versetul 2 este cheia, Raul, și în primul rând mă uit la tine. Își găsesc plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Știu că ești cap de familie, trebuie să pui pâinea pe masă, te mai ajută și soția, când nu e în concediu de maternitate, dar tu ai preoția. Și tu nu poți abdica, nu poți transfera, cu toate că ei mai deschisă spre cele spirituale, ca și tine, așa cum ești soția mea, dar tu rămâi preot și responsabil înaintea lui Dumnezeu. Observ, tu ești cel care trebuie să croiești cărare dreapte cu picioarele tale, să schimbi nevasta și copiii pe calea aceea, să nu te duci pe calea celor răi, să nu te oprești pe calea celor păcătoși. Ei bine, ei bine și așa. Unde e țusla? N-are? Și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci zi și noapte cugete la legea Domnului. Versetul 3 este superb. El este ca un pom slădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Amin, amin, așa să fie în casa ta. Nu tot așa este cu cei răi, ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Am pus înaintea noastră câteva adevăruri din cartea Petru. În primul rând, dacă vreți să nu alunecați niciodată, întăriți-vă chemarea și alegerea voastră. În al doilea rând, înrădăcinați-vă și întemeiați-vă credința și viața pe adevărul Scripturii. Și în al treilea rând, fugiți de cei ce strecoară pe furiș erezii nimicitoare. Și tu, Raul, mă înțelegi ce spun. Mă înțelegi ce spun. Păziți-vă de ei. Și acum două vorbe și pentru Anelize. Da, da, nu se întâmplă nimica. La noi în biserică trebuie să vă obișnuiți cu asta. Că avem așa de mulți copii mici încât abia aștept să dau mai departe ștafeta. Stați liniștiți. Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură un mod de a aduce pe copiii noștri înaintea Lui. Și cred că e valabil și pentru cei mici, pentru cei mari. Moise a primit din partea Domnului porunca, Numeri 6:22. Vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Să știți că binecuvântarea asta nu e doar pentru Anelize, ci pentru Raul și Ramona și pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Anelize. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine, să îndure de tine, Anelize. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Anelize. Și ascultați încă o dată versetul 27. L-am subliniat de atâtea ori. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Dragii mei, eu nu cred că Raul poate pune numele Domnului peste Anelize în timp ce el a părăsit calea. Poate la mine tace. Încercăm? Haideți să ne ridicăm. Știu. Dați-mi microfonul lui Raul. Poate se roagă, dar noi nu înțelegem. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu.
Tată drag, îți mulțumim pentru această bucurie care ne-ai făcut-o. Îți mulțumim, Tată drag, pentru copilașii aceștia minunați cu care ne-ai binecuvântat. Deși nu merităm nimica, ne-ai dat așa de mult, Doamne. Te rugăm, Tată drag, să-ți revești binecuvântarea peste ei. Îți mulțumim pentru Anelize, că e așa de specială, Doamne. Îți mulțumim că astăzi este o zi de bucurie pentru noi. Dar te rugăm, Tată drag, să ne dai înțelepciune, să plecăm, Doamne, și cu semnalele de alarmă de aici. Te rog, Doamne, pe mine, în mod special, ajută-mă, Tată drag, să rămân pe calea Ta. Ajută-mă, Doamne, să pot, Doamne, să croiesc cu picioarele mele cărări drepte, Doamne, pe care familia mea să le urmeze, Doamne. Te rog, Tată, din toată inima lucrul acesta, îndură-te Tu de noi, Doamne, și îți mulțumesc pentru că mi-ai dat o soție, Doamne, așa de potrivită, un ajutor așa de potrivit. Îți mulțumesc pentru familiile noastre, Doamne. Te rog, Tată drag, să revești Tu binecuvântările peste noi, peste frații noștri, Doamne, și slăvezi numele Tău pentru tot, acum și în veci. Amin.
Doamne, Tată, vreau și eu să-ți mulțumesc pentru binecuvântarea Ta, Doamne, care o revești peste noi, peste familia noastră, peste copiii noștri. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai binecuvântat cu ei, Doamne. Îi privim ca pe niște daruri din mâna Ta și am vrea să Te rugăm să ne ajuți să putem să le vorbim despre Tine, Doamne, și mai mult prin comportamentul nostru, Doamne, să Te vadă pe Tine și să ne ajuți, Doamne, să punem numele Tău, Doamne, peste ei. Și îți mulțumim, Doamne, încă o dată pentru ei, pentru familia noastră. Îți mulțumim pentru Anelize, Doamne, că ne-ai dat-o sănătoasă, Doamne. Am adus-o înaintea Ta și Te rugăm pe Tine ca Tu să o binecuvintezi. Amin.
Doamne, primește și rugăciunea lui Anelize, așa cum știi să rostească la ora asta, la vârsta ei. Și îți mulțumim că Tu auzi și strigătele noastre, care uneori nu le putem pune în cuvinte, așa cum au și strigătele ei. Doamne, un singur lucru te rugăm. Împlinește ceea ce Moise l-a învățat pe Aron și pe fiii lui și ceea ce știm în Scriptură. Te rog ca Tu să o binecuvintezi și să o păzești. Te rog, Doamne, să faci să lumineze fața Ta peste ea, să te înduri de ea. Te rugăm în bunătatea Ta, Doamne dragă, înalță-ți fața peste ea și lasă pacea Ta în inima ei, în jurul ei. Mulțumesc pentru Raul și Ramona, fă-i părinți temători de Dumnezeu, care să rămână pe calea cea dreaptă, să nu se abată de la ea, indiferent ce ar câștiga în lumea asta materială. Mulțumim din toată inima că ești Dumnezeul nostru, ne-ai dat o familie, o familie largă în care să fim cu Domnul Iisus Hristos, mirele nostru și cu Tatăl din cer, Tatăl nostru. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin.